ora 7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernul Filat promite să țină prețurile sub control. Unii economiști sunt însă sceptici.
Eu nu știu cum va reacționa în general piața la mecanismul respectiv. Ar putea să apară opinii că respectivul mecanism contravine liberii inițiative și deci în principiu guvernul trebuie să caute argumente foarte grele ca să combată asemenea opinii.
Cum vor fi pedepsiți magistrații care au aplicat justiția în arestul poliției?
Judecătorul Popovici a pronunțat deliberat o hotărâre ilegală, fapt care face posibilă atragerea sa la răspundere penală potrivit prevederilor codului penal.
Și ștampila secret de stat rămâne pe multe dosare din care istoricii moldoveni ar trebui să afle trecutul comunist.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Premierul Republicii Moldova, Vlad Filat, nu a exclus că ar putea face remanieri în cabinetul său dacă nu vor fi văzute rezultate concrete. După ședința de guvern, Vlad Filat a vorbit și despre creditele externe din partea Rusiei.
La etapa actuală, așa cum spuneam, acest subiect este epuizat pentru Republica Moldova. În urma discuțiilor care urmează să le avem, la întâlnirile care urmează să fie organizate, vom discuta în eventualitatea acordării unui nou credit în cadrul unor noi înțelegeri.
Reamintim că Rusia, prin vocea ministrului Andrei Fursenko, spusese că Moscova va acorda un credit Moldovei dacă va primi din partea Chișinăului explicații clare referitoare la folosirea banilor. Tot în ședința de guvern de astăzi s-a decis scoaterea sârmei ghimpate de la granița dintre Moldova cu România. Consiliul Superior al Magistraturii își declară îngrijorarea față de declarațiile făcute de președintele interimar Mihai Ghimpu în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Pro TV. Domnul Ghimpu a acuzat judecătorii că în cazul eliberării din funcția unui judecător a fost indus în eroare de către CSM, judecătorul respectiv trebuind să fie concediat pentru încălcarea legilor Moldovei și nu să-i fie acceptată demisia. La procuratură au continuat astăzi audierile legate de evenimentele din 7 aprilie. Au fost audiați ca martor Sergiu Bănari, consilier municipal la Bălți, scriitorul Nicolae Dabija și ministrul justiției Alexandru Tănase. Alianța Nord-Atlantică va acorda Moldovei 3 milioane și jumătate de euro pentru distrugerea a 2 tone de pesticide inutilizabile rămase pe teritoriul Moldovei. Proiectul a fost început în anul 2004. Potrivit Pro TV Chișinău, deputatul comunist Grigore Petrencu ar fi fost ieri la București, unde ar fi susținut că amplasarea unor elemente ale scutului defensiv american pe teritoriul României ar reprezenta un pericol pentru Republica Moldova și ar îngreuna soluționarea problemei transnistrene. Ieri, ambasadorul american la Chișinău a căutat să domolească astfel de temeri, explicând că este vorba de un scut defensiv și nu ofensiv și care nu este îndreptat împotriva nimănui. Victor Ianucovici, cel care a obținut potrivit Comisiei Electorale Centrale de la Kiev cele mai multe voturi în turul al doilea al alegerilor prezidențiale de duminică, i-a cerut încă o dată contracandidatei sale, premierul Timoșenko, să își accepte înfrângerea și să demisioneze pentru a evita ceea ce Ianucovici susține a fi o nouă criză politică. Partidul doamnei Timoșenko a anunțat că va contesta în instanță rezultatul scrutinului în mai multe regiuni, considerând că alegerile au fost fraudate.
Acestea au fost știrile de la ora 19. Mai multe știri veți putea asculta la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Încă de la începutul mandatului, guvernul Filat a declarat război monopolurilor, începând cu cel al cărnii. Pe parcurs, guvernanții au luat în vizor și alte bunuri, al căror preț pe piață li se pare prea mare. Iar astăzi au anunțat că vor monitoriza achiziția și vânzarea lor, relatează de la Chișinău Diana Răileanu.
Guvernul a aprobat astăzi lista mărfurilor, prețul cărora pe piață va fi monitorizat mai strict ca înainte. În total este vorba de peste 30 de produse esențiale, între care carnea, laptele, smântâna, legumele și fructele și zahărul. O comisie specială va controla mai riguros importul acestor mărfuri, pentru că se consideră că anume la import ar exista portițe ascunse pentru tot felul de evaziuni și scheme de manipulare a prețurilor. Astfel, agenții economici care la va vamă vor declara un preț al mărfurilor sub 40% de prețul mediu pe piață sau care dețin peste 35% din importul unui anumit produs pe piață vor intra automat în vizorul organelor de control. L-am întrebat pe premierul Vlad Filat când vor resimți oamenii efectele acestor măsuri.
Nu se va da un termen când va resimți societatea efectul. Noi ne dorim ca banul public și, în general, circuitul financiar să fie în strictă conformitate cu norma legală și să fie impozitat cum prevede legea.
Directorul executiv al Centrului Analitic Independent Expert Grup Valeriu Prohnițchi este de părere că mecanismul de control propus de guvern va fi eficient numai dacă va exista o coordonare foarte bună între autoritățile statului. Până acum însă această coordonare a fost destul de slabă.
Eu nu știu cum va reacționa în general piața la mecanismul respectiv. Ar putea să apară opinii că respectivul mecanism contravine liberii inițiative și deci în principiu guvernul trebuie să caute argumente foarte grele ca să combată asemenea opinii.
Totodată, Valeriu Prohnițchi crede că unele prevederi ale hotărârii guvernului sunt greu de înțeles.
Spre exemplu, se presupune că vor fi supuse monitorizării doar tranzacțiile efectuate de agenții economici care în anul precedent au avut mai mult de 35% din valoarea tuturor importurilor produsului respectiv. Probabil că pe parcurs, când mecanismul va începe să lucreze, se va ajunge la concluzia că această cotă probabil trebuie să difere de la un produs la altul.
Cât privește lista de produse monitorizate, Valeriu Prohnițchi este de părere că guvernului i-a scăpat din vedere importul medicamentelor, un produs extrem de sensibil din punct de vedere social. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Ministrul Justiției a cerut ieri pedepsirea unui judecător, bănuit că după protestele din aprilie a mimat actul justiției chiar în arestul poliției, ajutând forțele de ordine să economisească timp în răfuiala cu studenții. Liliana Barbăroși a căutat să afle mai multe despre faptele de care este bănuit Dorin Popovici.
Magistratul care a ajuns în vizorul procuraturii a dispus aplicarea arestului preventiv față de o tânără care avea un copil minor la întreținere. Este vorba despre Oxana Radu, reținută de poliție în timpul protestelor din aprilie și judecată de Dorin Popovici în incinta unui comisariat de poliție. Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, susține că magistratul a încălcat în mod clar norma penală.
Arestul administrativ nu pot fi aplicat în privința persoanelor care au la întreținere copii minori. Este o dispoziție imperativă. Prin urmare, eu consider că judecătorul Popovici a pronunțat deliberat o hotărâre ilegală, fapt care face posibilă atragerea sa la răspundere penală potrivit prevederilor codului penal.
Dar Dorin Popovici este doar unul dintre magistrații care, după 7 aprilie, au judecat cauze în comisariatele polițienești. Anchetele menite să scoată la iveală numele celorlalți nu au fost finalizate nici de Ministerul Justiției, nici de Consiliul Suprem al Magistraturii. Analiza apare alielă, efectuată însă de către un ONG pentru apărarea drepturilor omului, a identificat cel puțin 30 de judecători, 10 dintre care ar fi emis mai multe mandate de arest pe numele victimelor protestelor din aprilie. Președintele organizației Sergio Staff susține că demiterea acestora ar fi o pedapsă prea blândă în raport cu faptele săvârșite.
În primul rând este încălcarea eticii, 1. În al doilea rând este vorba de încălcarea dreptului la un proces imparțial și echitabil al persoanelor. Un drept fundamental, atunci când judecătorii au judecat câte 2, 3, 4, chiar unii câte 5, 6 dosare în comisariatul de poliție, survine și o responsabilitate penală.
Sergio Staff mai spune că în cazul în care atât Procuratura cât și Consiliul Suprem al Magistraturii vor lăsa să le scape magistrații nepedepsiți, societatea civilă va avea grijă ca dosarele tuturor victimelor aresturilor nemotivate din aprilie să ajungă la CEDO. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Înființată în 1990, Comisia de la Veneția este agenția pentru chestiuni constituționale a Consiliului Europei. Fiind recunoscută ca o autoritate în materie, chiar și dincolo de granițele bătrânului continent. Președintele Comisiei, Gianni Buchicchio, a venit la Chișinău în fruntea unei delegații pentru a discuta intenția noilor lideri moldoveni de a schimba Constituția. Detalii are corespondentul Europei Libere, Vitalie Enache.
Problema alegerii președintelui în Republica Moldova în contextul modificării Constituției a constituit un subiect aparte al discuțiilor purtate la Chișinău, a precizat președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio.
Sunt modalități care au provocat
Anume, modalitatea de alegere a provocat crize repetate și anume aceste modalități, în primul rând, trebuie ajustate. În ce privește acest obiectiv, partidele politice au fost într-adevăr interesate. În urma consultărilor pe care le-am avut, se pare că există perspectiva unui acord între forțele politice pentru a încheia acest ciclu de crize. Acum noi ne retragem ca să lăsăm forțele politice din Republica Moldova să ia decizii. Gianni Buchicchio a precizat în același timp că orice reformă trebuie făcută respectând legile în vigoare și și-a exprimat speranța că forțele politice din Republica Moldova vor găsi cât de curând o modalitate legală de a modifica legea supremă, astfel încât pe viitor să fie înlăturate crize politice în lanț. Răspunsând la una din întrebările ziariștilor, președintele Comisiei de la Veneția a menționat că după eventuala modificare a Constituției, va trebui să urmeze dizolvarea Parlamentului în termenul stabilit de actuala legislație. Președintele interimar al țării și șeful Parlamentului Mihai Ghimpu a spus că susține ideea că, pentru a evita noi crize politice, e necesară revizuirea articolului din Constituție ce ține de modalitatea alegerii șefului statului. Ghimpu a spus că recomandările Comisiei de la Veneția urmează a fi consultate cu partidele parlamentare.
Constituția este o lege constituțională. Încep cu un proiect de lege și acest drept aparține fiecărui stat, este un drept suveran. Să modifice și să adopte. Ce înseamnă o lege? Nici statea, ea reglementează nici probleme apărute în societate. Nici o lege, nici o Constituție nu este veșnic. Numai principiile declarate pot fi atât cum e Constituția Statului Unit Americii. Dar o normă nu poate fi veșnică, atât cum, de exemplu, articolul 78. Dacă timpul ne-a arătat că acest mecanism nu e funcțional, păi el nu poate exista. Trebuie modificat, ajustat, ca să meargă lucrul înainte.
Reprezentanții Comisiei de la Veneția au promis să revină Republica Moldova pe 24 februarie pentru a da răgaz forțelor politice de la Chișinău să ajungă la un numitor comun în privința revizuirii Constituției. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
A trecut aproape o lună din cele 6 acordate așa numitei Comisii Cojocaru pentru a studia și a da o apreciere regimului comunist de până la 1991, dar accesul istoricilor din Comisie la arhive rămâne limitat. Parafa secret de stat se mai află încă pe dosarele care se referă la perioada perestroicăi și se păstrează în arhiva fostului Partid Comunist al Moldovei Sovietice. Nu a fost ridicată nici cea de pe dosarele din arhivele Ministerului de Interne și Serviciului de Informații și Securitate. Relatează Alexandru Eftode.
La cererea Comisiei Cojocaru, o altă comisie, una guvernamentală, responsabilă cu desecretizarea, a deschis luni dosarele din perioada 1974-84, aflate în Arhiva Organizațiilor Social-Politice, fosta arhivă a Partidului Comunist Sovietic. Ministrul de stat, Victor Bodiu, a declarat astăzi Europei Libere că mai poate trece o lună până când parafa secret de stat va fi scoasă și de pe dosarele de după 84, până în 91.
A fost creat un grup de lucru care urmează în termen de 30 de zile să prezinte comisiei toate materialele până în anul 91, care vor fi desecretizate.
Legea cu privire la secretul de stat protejează documentele secrete pentru un termen maxim de 25 de ani. După care, cei interesați pot avea acces la ele. Din cauza acestui termen, arhivele de după 84 nu sunt deschise încă. Dar Comisia Interdepartamentală pentru Desecretizare, condusă de Ministrul de Stat, poate decide chiar și mai devreme scoaterea parafei secret, dosar cu dosar, dacă ajunge la concluzia că, în realitate, ele nu conțin nimic secret. Istoricul Gheorghe Cojocaru, care conduce Comisia Prezidențială pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar, înființată pe 14 ianuarie.
Aceste fonduri realmente nu conțin secrete de stat și eu sunt sigur că după ce va fi urmată această procedură conform legii, Comisia va decide ca fondurile respective, care cuprind exact intervalul în care s-au produs evenimente remarcabile, cum ar fi perestroica, glasnostul și așa mai departe, și prăbușirea regimului, toate aceste fonduri și documente extrem de interesante să fie puse la dispoziția cercetătorilor.
Cât de sigur este că la dispoziția cercetătorilor vor fi puse chiar toate documentele din arhive? Experiența altor țări arată că nu este foarte sigur. Istoricul român Dorin Dobrincu a făcut parte din Comisia Prezidențială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România, care în 2006 a întocmit un studiu aflat la baza condamnării comunismului de către președintele român Traian Băsescu. Astăzi, Dorin Dobrincu este directorul general al Arhivelor Naționale de la București.
După ce am ajuns în fruntea arhivelor internaționale am putut identifica foarte multe fenomene negative de blocare a accesului cercetătorilor comisii care aveau un mandat excepțional, un mandat prezidențial, și anume fonduri întregi au fost ținute departe de ochii acestor cercetători.
Cine le-a ținut departe?
Funcționari din interiorul Arhivelor Naționale.
Care ar fi fost interesul acestor funcționari să dosească unele dosare? De ce?
Cred că în unele cazuri ținea pur și simplu de o cultură, în primul rând cred că asta e, cultura secretului care venea din perioada comunistă.
Dar ce tip de dosare ați descoperit ulterior că au dispărut?
Dosare care priveau fișele de cadre al unor persoane importante în anii 70-80 în regimul comunist și care și-au continuat cariera politică la vârf în România anilor 90, chiar începutul anilor 2000, după cum era vorba de dosare care priveau funcționarea unor instituții, mecanisme de decizii și așa mai departe.
Dorin Dobrincu, directorul general al Arhivelor Naționale de la București. În cazul Republicii Moldova, există și suspiciunea că o parte a arhivelor, în special ale fostului KGB sovietic, ar fi fost evacuate la Moscova în ultimele luni ale Uniunii Sovietice. Istoricul rus Nikita Petrov, de la Societatea Memorial de la Moscova, se ocupă de 10 de ani, în calitate de cercetător, de arhivele fostelor instituții ale URSS. Petrov spune că arhivele organelor de partid ale fostelor republici sovietice au rămas pe loc, dar situația este cu mult mai complicată în cazul arhivelor serviciilor speciale. Arhivele fostului KGB din țările baltice, de exemplu, se află în Rusia. Rusia nu face nimic să le întoarcă, ci dimpotrivă ascunde că le-ar avea. Șeful Comisiei Prezidențiale de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, spune că, în afara arhivelor partidului în curs de a fi desecretizate, a mai solicitat deschiderea accesului la arhivele Ministerului de Interne și Serviciului de Informații și Securitate.
Cred că o mare parte, dacă nu majoritatea absolută a fondurilor respective, care se referă la perioada comunistă, se păstrează la Chișinău. Nu am cunoștință de faptul dacă cândva sau cineva ar fi evacuat o parte din arhiva de la Chișinău la Moscova sau în alte părți.
Gheorghe Cojocaru este optimist că istoricii comisiei pe care o conduce vor avea acces la dosarele Ministerului de Interne și Serviciului de Informații și Securitate. Deocamdată însă nu a fost elaborat mecanismul de acces, iar termenul pe care îl are comisia pentru a studia și da o apreciere regimului comunist de până la 1991 expiră pe 1 iunie.
Ați ascultat o relatare semnată de Alexandru Eftode.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
La Kiev, Comisia Electorală Centrală a anunțat rezultatul numărării tuturor voturilor de la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale de duminică, confirmând că Victor Ianukovici a primit cu 3,84% mai multe voturi decât Iulia Timoshenko. Chiar dacă învinsa alegerilor va contesta votul cel puțin parțial, așa cum au semnalat și astăzi colegii de partid, Ianukovici se îndreaptă spre fotoliul de președinte pe care l-a ratat în 2004 din cauza Revoluției Orange. Ce va însemna Victor Ianukovici pentru Moldova? Să ascultăm punctul de vedere al scriitorului și publicistului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Într-o recentă emisiune TV, cei patru lideri ai Coaliției Liberal-Democrate au făcut o necesară demonstrație de coeziune. Mai mult, președintele interimar Mihai Ghimpu ne-a asigurat că alianța e de nezdruncinat, e beton, chiar dacă cei patru politicieni s-au contrazis în anumite chestiuni punctuale. Să dăm momentan credit acestei afirmații de generic a domnului Ghimpu și să aruncăm o privire spre alegerile prezidențiale din Ucraina, țară vecină ale cărei atitudini și opțiuni geopolitice pot influența stările de lucruri din Moldova. Victoria lui Ianukovici, liderul Partidului Regiunilor, contestată deocamdată de către Iulia Timoshenko, și ieșirea din scenă a fostului președinte Victor Iushchenko, un pro-occidental declarat, justifică îngrijorările legate de viitorul Ucrainei. Totuși nu credem că au dreptate cei ce afirmă că Revoluția Orange a eșuat. Semințele aruncate în 2004 au dat rod. Ucraina are un sistem politic pluralist, mass media libere, instituții democratice imperfecte, dar totuși funcționale, mai multe centre de putere care creează o competiție, dar și un anume echilibru politic. Deși acerbă, campania electorală a fost calificată în linii mari corectă de observatorii internaționali. Pentru Rusia, orice comparație cu Ucraina la capitolele menționate este net defavorabilă. Spre deosebire de Ucraina, în Rusia, alegerile sunt o mascaradă cu rezultatul dinainte știut, cu moștenitori ai jilțului de la Kremlin, în cea mai pură tradiție țaristă și sovietică. În Rusia, liderii opoziției sunt umflați din stradă de trupele OMON, iar libertatea de exprimare a fost cu desăvârșire suprimată. Există un truism care spune că Ianukovici ar fi o marionetă a rușilor. Mulți se întreabă apoi cum de un personaj cu o biografie încărcată, cu două condamnări penale la activ, a ajuns să fie preferatul ucrainenilor. Glumind puțin, am zice, iată o întrebare fără răspuns, o chestiune filozofică de nedezlegat, de genul celor despre sensul vieții. Acum, serios vorbind, credem că odată ajuns președinte, Ianukovici va trebui să-și asume rolul de șef al unui stat independent, cu aspirații specifice și cu interese diferite de cele ale Rusiei. Nu va avea încotro, mai ales că victoria obținută la mustață, în fața Iuliei Timoșenko, având aproape o jumătate de electorat împotriva sa, nu-i va permite să facă viraje radicale în politica externă, fără a fi sancționat. Republica Moldova are câteva dosare complicate cu Ucraina, situația de la Palanca, proprietățile moldovenești din regiunea Odessa, conflictul transnistrian, unde cooperarea Kievului este esențială. În campanie electorală, la vecinii noștri, au răsunat mai multe sloganuri războinice. Nu vom ceda, vom recupera, le vom arăta noi lor. Însă realitatea postelectorală va coborî inevitabil tonul acestei retorici. Moldova va trebui să observe cu atenție modificările de discurs ale noii administrații prezidențiale din Ucraina. De altfel, temperarea entuziasmului pro-occidental în Ucraina va pune într-un contrast mai puternic opțiunea pro-europeană a noii conduceri de la Chișinău, consolidând sprijinul vestului pentru Moldova, mai ales după anunțata amplasare a elementelor scutului antirachetă în România. Mulți ani, Ucraina a devansat Republica Moldova la o serie de indici sensibili, cum sunt libertate de exprimare, pluralism politic, economie de piață și altele. Să sperăm că, în următoarea perioadă, Moldova își va lichida decalajele, fără ca un asemenea progres să însemne mai degrabă un recul spre autoritarism al vecinului nostru de la Est. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Situația politică din Ucraina urma să fie dezbătută în această seară la Parlamentul European. În așteptarea discuțiilor oficiale, corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, a cerut opiniile unor europarlamentari despre probabila schimbare de conducere din Ucraina.
Cu Victor Ianukovici în funcția de președinte, Ucraina va încetini ritmul reformelor, crede vicepreședintele grupului popular din Parlamentul European, Marian Jean Marinescu, membru al adunării parlamentare Euronest.
Au fost speranțe foarte mari în Revoluția Portocalie. Lucrurile, după părerea mea, au mers spre bine. Iușcencu a încercat foarte mult să aducă Ucraina pe drumul european, însă partea economică n-a fost extraordinară, mai ales că a venit și criza economică.
Ucraina e pe o listă de așteptare în drumul ei către Uniunea Europeană. Rezultatul acestor alegeri va încetini acest parcurs?
Bun, este o părere personală. L-am întâlnit pe Ianukovici de două ori, în delegații oficiale ale Parlamentului European. Cred că da. Eu sper ca totuși drumul Ucrainei către Europa să nu fie întrerupt.
Marian Jean Marinescu. Pentru Adrian Severin, pe de altă parte, vicepreședinte în chestiunile care țin de relațiile externe ale grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European și fost președinte al delegației parlamentare a Uniunii Europene în Ucraina, rezultatul alegerilor din Ucraina are o cu totul altă semnificație.
Cei care s-au grăbit cu o serie întreagă de pronosticuri sau cu o serie întreagă de mai degrabă de etichete în trecut, au astăzi două probleme. Pe de o parte, să recunoască faptul că s-a închis paranteza portocalie fără ca ea să fie adus nimic mai mult decât o speranță neîmplinită și, în al doilea rând, că domnul Ianukovici nu este liderul prorus al Ucrainei, ci este pur și simplu un lider ucrainian. Dacă aceste două lucruri vor fi admise, va trebui să pornim de aici mai departe, pentru că Ucraina are nevoie de o reformă reformă constituțională importantă, are nevoie de o asanare a vieții ei politice pe baze sănătoase și lipsite de clișee și de prejudecăți și în acest sens să reușim să stabilim o comunicare cu noua conducere a Ucrainei, mă refer mai la președinte, dar mă refer și la viitorul guvern, pentru că probabil vor avea loc schimbări și de guvern, în așa fel încât să încurajăm în Ucraina o politică pro-ucrainiană, nu pro-est sau pro-vest, pentru că eu sunt convins că orice politică în interesul Ucrainei este o politică de natură a aduce Ucraina în direcția Uniunii Europene.
Adrian Severin, să mai spunem că în această seară situația din Ucraina va fi discutată și în plenul Parlamentului European, fiind așteptată chiar o declarație pe această temă a înaltului reprezentant pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton. Strasburg, Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
O relatare despre discuțiile pe tema Ucrainei programate pentru această seară în Parlamentul European veți putea asculta în emisiunea noastră de mâine dimineață, difuzată ca de obicei la ora 7. La București continuă discuțiile pe tema scutului antirachetă american, care ar urma să fie găzduit în parte și de România. Anunțul surprinzător de săptămâna trecută al președintelui Traian Băsescu a ajuns acum în atenția parlamentarilor români, relatează de la București corespondenta noastră Sabina Fati.
Comisiile parlamentare de politică externă și apărare i-au chemat astăzi la audieri pe miniștrii care vor lua decizii în privința scutului antirachetă pe care americanii îl vor amplasa pe teritoriul României până în 2015. Ministrul apărării, Gabriel Oprea, a reluat ideea că scutul este eminamente defensiv și nu este îndreptat împotriva Rusiei. Declarația sa vine după ce un oficial de la Moscova a precizat astăzi că rolul flotei ruse în Marea Neagră ar putea fi reajustat după decizia României de a găzdui componente antirachetă. Ministrul de externe, Teodor Baconski, a atras însă atenția că ar trebui luați în seamă doar decidenții ruși, nu și vocile de rang secund, explicând în același timp că proiectul antirachetă va presupune doar costuri minimale pentru România, legate strict de asigurarea securității infrastructurii militare. Precizarea este necesară, fiindcă mai multe televiziuni de știri, dar și câteva ziare naționale, au încercat să creeze îngrijorare în legătură cu amplasarea scutului antirachetă pe motiv că ar atrage furia vecinilor din Est, dar și că ar implica o serie de cheltuieli exorbitante pentru România. Șeful diplomației române a definit pe scurt rolul sistemului antirachetă, spunând că acesta va acoperi întreg teritoriul național, va confirma dinamica parteneriatului dintre România și Statele Unite ale Americii, va crește vizibil relevanța geopolitică și regională a României. Dezbaterea de la comisiile de specialitate din Parlamentul României s-au purtat cu ușile închise, iar deputații și senatorii care nu au certificate care să le permită să vadă documente NATO nu au avut acces în sală. Cu toate acestea, se pare că deocamdată nu se știe locația unde vor fi amplasate elementele scutului antirachetă. Șeful Serviciului Român de Informații, George Maior, a declarat după audierile din comisiile parlamentare că decizia privind locul de amplasare a interceptorilor terestri se va face în urma unei evaluări româno-americane. Directorul Serviciului Secret consideră că nu există riscuri și costuri majore și că amplasarea scutului antirachetă aduce un plus de securitate pentru țară în ceea ce privește noile amenințări ale secolului 21, România fiind descoperită din acest punct de vedere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Andrei Mărgărint, redactorul șef al săptămânalului Strășeneanca.
Avem câteva materiale ale cititorilor noștri din satele Recea și Onești. Ei își spun părerile referitor la ziar și ne roagă să continuăm tematica începută în anul trecut, în care e vorba despre minorii aflați în vizorul poliției. Strășeneanca e ziarul familiei și permanent ne străduim să inserăm articole la rubrica Familia mea. De această dată, domnul Zaharia Staver, actualmente vicepreședinte al raionului, șef al Direcției Politice Economice a Consiliului Raional, Strășeni, a acceptat cu bunăvoință de a fi oaspetele acestei rubrici. De asemenea, ziarul oglindește situația referitoare la gripa pandemică, problemele iernii, ghețușul de pe străzi, în urma căruia, de la 1 februarie și până acum, 13 oameni sunt traumatizați și au apelat la serviciile asistenței medicale de urgență. Acțiunile întreprinse de instanțele de resort pentru a preveni rabia, bineînțeles că nu lipsesc în paginile noastre horoscopul, sărbătorul creștin-ortodoxe, publicitatea.
A fost Andrei Mărgărind, redactorul șef al săptămânalului Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă invităm să ascultați Europa Liberă din nou mâine dimineață la ora 7. Moderatorii ediției din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.